Johane xipimo xa 10 ni 52.
Jesu na ulawulile timhaka leti ilotla ku samahlo yakwe leti lweni akungalo.
Dadani, axikhati xichikele, dumisa n'wana wa wena, kasi a n'wana wa wena a fela ku ku dumisa. Kweta leswi u mu nyikileku ntamu henhla ka nyama yonhle, leswaku vonhle lava u mu nyikileku vona a fela ku va nyika vutomi bya bindzukelwa. A vutomi bya bindzukelwa hikuva va ku tiva wena no ngungulu wece wa swinene na Jesu Kristu loyi u mu rhumileku. Ndzi ku dumisile misaveni hi kumbeta ntirho lowu u ndzi nyikileko wona a ku wu tirha. Makunu, dadani, ndzi dumisile ka wena hi vudumo lebyi ndzi nganga ndzi hi nako ka wena a misava na yi nga se va kona. Ndzi vonikelisile a vito ga wena ka vanhu lava u va tekileko tikweni u ndzi nyika vona. Va wahi va wena, byona ke u ndzi nyikile vona, va yi hlayisile a mhaka ya wena. Makunu, va byi tiva leswaku byonhle lebyi u ndzi nyikileko byona byi ta hi le ka wena. Hakuva ndzi va nyikile a timhaka leti u ndzi nyikileku tona, va ti amukele, va byi tiva leswaku kunene ndzi humele hi ka wena, va kholwa ku nga lo u ndzi rhumile. Ndza va khongelela, a ndzi khongeleli tiko khani leswi ndzi khongelela vona lava u ndzi nyikileko, hakuva mba wena. Byonhle lebyi byi nga bya mina bya wena ni bya wena bya mina ndza dumisiwa ka vona. A ndza hahi tikweni khani leswi vona va hahi tikweni, mina ndzi ta ka wena. Dadani wa ku basa, va hlayise vitweni ga wena lebyi u ndzi nyikileko kona, kasi va fela ku tshama mun'we khwati hi hina hi nga mun'we. Na ndza hahi navo, ndzi lo va hlayisa vitweni ga wena lebyi u ndzi nyikileko kona. Ndzi va gonjile, a ku na mun'we a lovileko, saseka a n'wana wa ku lova, kasi a mitsalo yi fela ku tatiseka. Kani leswi makunu ndza ta ka wena, ndzi kanela leswi zwilo na ndza hahi tikweni, kasi a ku tsaka ka mina ku fela kumbelela ka vona. Ndzi va nyikile a mhaka ya wena, byona ke a tiko byi lo va venga, hakuva a hi va tiko, kota leswi mina ndzi nga hiko wa tiko. A ndzi kombeli leswaku u va susa tikweni, kani leswi leswaku u va hlayisa ka loyi wa ku biha. A hi va tiko, kota leswi mina ndzi nga hiku wa tiko. Va basisi swineneni, a mhaka ya wena swinene, kota leswi u nga ndzi rhuma tikweni hi byaleswo ndzi va rhumile tikweni. Ndza ti basisela vona leswaku vonawo va basiswa swineneni. A ndzi khongeleli lava voce, kani leswi ndza khongelela ni lava va ta nga kholwa ka mina hi kota ya ku kanela kabyi, a ku kasi vonhle va fela ku va mun'we. Kota leswi wena dadani u nga ka mina na mina ndzi nga ka wena, leswaku na vona va fela ku tshama ka hina, kasi a tiko byi ta kholwa leswaku u ndzi rhumile. A ku ngangamela loko u ndzi nyikileko kona ndzi va nyikile, kasi va fela ku va mun'we, kota hina hi nga mun'we, mina ka vona na wena ka mina, kasi va va mun'we hi kumbeleleko. Kasi a tiko byi fela ku byi tiva leswaku ndzi rhumile niku u va rhandzile kota leswi u ndzi rhandzileko. Dadani, ndzi rhandza leswaku lava u ndzi nyikile ku vona na vonavo va fela ku tshama na mina laha ndzi nga kona, kasi va fela ku wona a ku ngangamela ka mina loko u ndzi nyikileko kona, hakuva u ndzi rhandzile na yi nga se ku vangiwa misava. Dadani wa nongameto, a tiko a byi ku tivangi khani leswi mina ndzi ku tivile, na vona lava va byi tivile leswaku u ndzi rhumile. Ndzi va tivisile vito ga wena, ndza ha ta byi tivekisa, kasi a lirhandzu leli u ndzi rhandzileko ha lona li fela ku tshama ka vona na mina ndzi hi ka vona.